Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. La Cairo au loc negocieri pentru obținerea unui armistițiu în fâșia Gaza înainte de Ramadan, luna sfântă a musulmanilor, care începe în 10 martie. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Fatma Ilmaz, istoric. Bună seara! Vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur să vă regăsesc pe amândoi.
Fatma Ilmaz, aceste negocieri în care Egiptul, Qatarul și Statele Unite ale Americii și-au asumat rolul de mediatori durează de câteva săptămâni. De ce este atât de complicat să se găsească o soluție pentru încetarea focului?
Este atât de complicat să se găsească o soluție pentru încetarea focului, în primul rând pentru că încă armele vorbesc. Chiar dacă aceste negocieri se poartă în niște camere frumos, modern și foarte elegant aranjate, de fapt, negocierile se fac pe urmele sângelui și a morții unor oameni, cel mai mulți dintre ei sunt nevinovați. Și pentru că negocierile se fac și într-un moment care cel puțin pentru mine mi se pare insultător, folosind acest pretext al unei perioade sacre pentru musulmani, de parcă viața musulmanilor este mai importantă în perioada Ramadanului sau viața oricărui alt om este mai importantă în această perioadă sacră decât în afara ei. Nu ar trebui ca o lună sacră să potențeze aceste negocieri de pace, este binevenită, dar unicitatea vieții umane, importanța și sacralitatea vieții oamenilor ar trebui să fie cu noi tot timpul. De ce sunt grele negocierile? În primul rând din cauza vehemenței ambelor părți, dar și a celor care sunt în afara, să zicem, celor care fac parte din conflict. Și pentru că, iarăși, la masă sunt puse interesele politice, concepte care vin din relații internaționale, din interese ale nu știu căror state și iarăși pentru că viețile umane devin un fapt de fapt de mâna a doua de discutat.
Tocmai Fatma Ilmaz, o presiune internațională tot mai mare din partea întregii comunități asupra guvernului din Israel să accepte un armistițiu înaintea Ramadanului. Această presiune contează în această ecuație, încurajează pacea sau dimpotrivă încurcă negocierile?
Încurajează pacea, sunt de acord, dar e important cum sunt făcute aceste presiuni, pentru că dacă aceste presiuni sunt făcute arătând doar cu degetul către diavolul care este Israel, îmi pare rău. Este o atitudine absolut naivă. Da, este important în acest moment ca tot ceea ce se întâmplă, atrocitățile și toată violența aceasta absolut escaladantă împotriva oamenilor din Gaza să înceteze. Dar pe de altă parte, încetează cât? 40 de zile? După 40 de zile o luăm de la capăt? Hamasul peste un an va avea aceeași ideologie. În aceste negocieri de pace se uită un lucru. Cine este omul cu care negociezi? Cine este partea? Cine este organizația cu care negociezi pacea? O organizație teroristă. Și când spun teroristă, nu vorbesc despre acel terorism care, da, pur și simplu ucide, ci e vorba de un întreg mecanism al unei ideologii care pur și simplu are o interpretare literală a tot ceea ce înseamnă islamul și care face o distinție binară între credincioși și necredincioși. A sta la masă cu astfel de oameni e o negociere de pace? E o întrebare retorică.
Chiar așa, cu cine se negociază? Cine ar fi negociatorul din partea palestinienilor? Hamas, deci, autoritatea palestiniană, cine ar fi persoana potrivită pentru a ține loc în asemenea discuții de pace?
Da, eu am un mare of, dacă vreți, ca om care, nu neapărat care a studiat istoria, ci care a făcut și științe politice. A avea la masa dialogului o organizație care, prin definiția sa, este extremistă, atenție, Hamasul nu este reprezentantul legitim al întregii populații palestiniene. Deranjează foarte tare. Deci câteva luni de zile după 7 octombrie încoace am auzit, am văzut zeci de emisiuni, zeci de proteste în stradă care spun fel și fel de bazaconii absolut jignitoare, absolut disprețuitoare la adresa musulmanilor, punând egalitate între palestinieni și Hamas. Hamasul este o organizație care are în, dacă vreți, în elementul său fundamental ura față de celălalt, care nu este nu neapărat musulman, ci nu este salafist ca și ei. Această organizație n-are nimic a face cu cultura palestiniană, de exemplu. Eu când văd oameni care merg în stradă și se alătură unor concepte, legitimează această violență a Hamasului, care seamănă foarte mult cu fascismul și nazismul european, dar care are și propriile elemente locale, dacă vreți, ale lor, și când văd că sunt legitimate astfel de violențe, care și cum sunt niște lucruri intrinseci ale populației musulmane, deranjează foarte tare. Nu pot să spui că ideologia salafi, atenție, aici ar trebui, și îmi cer scuze că poate intru într-o discuție puțin tehnică, trebuie să facem distinție între ceea ce înseamnă această ideologie și restul musulmanilor. Salafismul la rândul lui ca ideologie se împarte în salafism purist, activist și militant. Salafismul purist este acel activism politic care respinge violența. Ăștia sunt mai degrabă pe partea de educație, curățire spirituală și merg foarte mult pe dawa, pe convertire, pe prozelitism. Salafismul activist este cel care are o implicare activă în problemele sociale locale. Dacă vreți, exprimarea cea mai clară a salafismului activist este frăția musulmană. Iar salafismul militant, jihadist, este cel al Hamasului. Ăsta este acea grupare de teroare care are la rândul ei alte trei specificități. Jihadul, ofensiva, adică lupta armată ca datorie religioasă a fiecărui musulman, asta auzim în retorica Hamas. După aceea, un alt concept care este la fel de periculos și pe care l-am auzit în demonstrații la Paris, la Londra sau în alte locuri din lume, care legitimează violența Hamasului, al-Walla wal-Barra, care înseamnă loialitate și dezavoarea necredincioșilor, necredincioșii care sunt de cele mai multe ori occidentali, și tekfirul, care înseamnă denunțarea sau excomunicarea non-salafiștilor și, foarte important, violența este justificată. Deci cu oamenii ăștia se încearcă o tratare a păcii. Am auzit, de exemplu, anumite, dacă vreți, voci pro statului la masă cu Hamasul, în ideea că și Fatah, acum 30-40 de ani, era o organizație considerată teroristă de către Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, și până la urmă a reușit să-i se dea o aură cumva de eliberare, o mișcare de eliberare națională. Repet ceea ce au mai spus și alții înaintea mea. Hamasul, masacrul din 7 octombrie 2023, nu are nimic a face cu o mișcare de eliberare națională.
Israelul...
Nu e despre asta.
Israelul dorește eliberarea ostacilor deținuți de Hamas în Gaza, iar Hamas dorește eliberarea prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene. A existat un astfel de schimb de-a lungul acestui război care a început anul trecut. De ce acum este mai dificil?
E mai dificil, în primul rând, pentru că și momentul este foarte încărcat din punct de vedere emoțional. În primul rând este vorba despre acel șoc pe care l-am suferit cu toți în dimineața zilei de 7 octombrie. Nimeni nu și-a închipuit, încă ceva. Înainte de acordul de la Geneva despre cum sunt tratați prizonierii de război, pe care orice armată din lumea asta trebuie să respecte acel cod, cavaleresc, dacă vreți, până la urmă, musulmanii, când a apărut islamul și erau acele războaie de cucerire, aveau un cod prin care militarii musulmani trebuiau să respecte prizonierii. nicăieri, în nicio scriere, nici apocrifă, dacă vreți, nu există un astfel de tratament aplicat prizonierilor de război. Când mergi pe teritoriul dușmanului, dacă vreți, așa cum consideră Hamasul Israelul, nu te duci, nu ucizi, nu violezi, nu te atingi de femeile, copiii și bătrânii comunității respective. N-are nimic a face cu islamul ceea ce a făcut Hamasul. Asta în primul rând. În al doilea rând, revenind la întrebarea dumneavoastră, emoția este foarte puternică. Israelul este sub șoc și noi, toată comunitatea internațională, suntem sub șoc pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Iar șocul a fost dublat, triplat, însuțit, dacă vreți, de pedeapsa colectivă care a urmat populației din Gaza. Este inuman, este strigător la cer să vezi camioane cu mii de metri de material alb, acel giulgiu kefen, în care femeile palestiniene pur și simplu nu mai au acces la acel material să-și îngroape copiii. E vorba despre faptul că nu poți face pace atâta vreme cât săbiile vorbesc, atâta vreme cât mitralierele vorbesc. Și mă deranjează foarte tare că atunci când, deși toată lumea proslăvește pacea, toată lumea spune și susține, legitimează ori pe unul, ori pe celălalt, cum să-și dea în cap. Nu despre asta este pacea.
Vicepreședinta Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a făcut un apel pentru încetarea imediată a focului, atenționând asupra crizei umanitare de proporții din Gaza și cerând guvernului israelian să se implice în creșterea semnificativă a fluxului de ajutoare. Statele Unite sunt principalul aliat diplomatic și militar al Israelului, dar ce putere de mediere au Statele Unite în acest conflict?
Au o putere foarte mare, dar pe de altă parte îți trebuie și un partener de dialog care cel puțin să aibă respect și încredere într-un concept pe care, de care avem nevoie cu toții, în democrație. Ori Netanyahu, îmi pare rău, are de-a face cu orice vrea el, dar nu cu democrația. Și nu cu respectarea drepturilor omului. Și nu cu respectarea celuilalt. În acest moment, evident că el trebuie să legitimeze și să facă ceva pentru onoarea statului Israel, dacă vreți, până la urmă. Pentru că atunci, în momentul în care lași garda jos, și populația din Israel, la rândul ei, hăituită de tot ceea ce s-a întâmplat, este o traumă colectivă asupra cetățenilor acestui stat. Și ei așteaptă niște acțiuni concrete. Dar, pe de altă parte, da, sunt pentru încetarea imediată a focului. Toți, cu toții ne dorim lucrul ăsta. Dar care este pasul 2 cu aceiași autocrați la putere?
Nenumărate organizații neguvernamentale, nenumărate organizații de presă vorbesc despre criza umanitară din Gaza, despre foamete, despre lipsa medicamentelor, despre lipsa resurselor, despre lipsa ajutoarelor sanitare și așa mai departe. Ce se poate face măcar pentru a asigura pauze umanitare sau coridoare umanitare în Gaza?
Atenție, accesul populației din Gaza la anumite lucruri pe care le-ați menționat înainte, și înainte de atacul din 7 octombrie era dificil. Una dintre marile probleme ale fâșiei Gaza este legată de aglomerarea urbană. Cu toții știm că fâșia Gaza este cea mai aglomerată bucată de pământ de pe glob. Oamenii ăia trăiesc acolo înghesuiți, izolați, într-un fel de, eu nu aș vrea să folosesc acest termen de închisoare, pentru că nu este unul corect în primul rând, și că atunci când statul Israel a făcut eforturi de deschidere a granițelor, de fiecare dată în Gaza au intrat alte lucruri decât ce trebuia populației din Gaza. Adică în loc să intre, știm foarte bine din conflictele care au existat, inclusiv cu Turcia, de exemplu, în loc să intre medicamente, chestiuni, echipamente medicale pentru populație sau hrană pur și simplu, sau nu știu ce alte echipamente pentru construcții, intrau muniție de război. Toată această muniție pe care acum Hamasul o folosește nu a venit pe calea aerului, nu le-a teleportat nimeni acolo, nu le-a parașutat nimeni acolo. Au venit pe niște căi foarte bine știute. Pe de altă parte, atunci nu aveam o criză umanitară. Era de așteptat că vom ajunge aici atâta vreme cât oamenii ăia sunt siliți să fugă din nord spre sud, să ajungi într-un loc în care aglomerarea este atât de mare încât o să ajungă să se mănânce dintre ei și iată, îmi pare rău, este foarte dureros, o să asistăm zi de zi, dacă nu se închide conflictul ăsta, cum populația aceea pur și simplu va fi exterminată.
Și tocmai sudul fâșiei Gaza, a devenit în ultimele zile ținta atacurilor din partea armatei izraeliene.
Da, asta e și mai dureros. Pe de altă parte, și furia lor este foarte mare când vezi că cel puțin o parte dintre ostatici mor sau nu pot fi eliberați sub nicio formă. Acum, să punem în e unul dintre cele mai tragice momente la care asistăm. Care viață valorează mai mult? Câți palestinieni trebuie să omorâm pentru a elibera un ostatic israelian? Câți ostatici israelieni mai trebuie să fie uciși pentru ca Hamasul să se potolească?
Dar, Fatma Ilmaz, ce șanse există totuși pentru un acord privind un armistițiu în perioada următoare?
Presiunea internațională. În opinia mea, presiunea internațională este singurul pilot și pivot în care trebuie să avem încredere. Presiunea internațională și un alt lucru care ne privește pe toți. A potența violența, a ține ca la niște echipe de fotbal cu părțile respective și a-i asmuți unii asupra altora, este una dintre cele mai dezamăgitoare atitudini pe care eu am putut să o văd în toate aceste luni. Încă de la începutul conflictului, eu am spus ceva public atunci. Fiecare parte să-și potolească exaltații. În fiecare parte există oameni care au atitudini foarte ascuțite și care sunt dornici de violență și care poate că această violență în mintea lor legitimă le face bine. Și cred că astfel fac bine întregii lumi. Nu. Astea sunt, îmi cer scuze pentru termen, niște atitudini așa foarte pro-falocratice și să ne lase să facă un pas în spate și să ne lase în acest moment. Palestinienii au nevoie în primul rând de hrană, au nevoie de medicamente, au nevoie să trăiască. Israelienii au nevoie să se simtă siguri în țara lor, să fie înapoiați ostaticii în viață și să nu mai existe acel element intrinsec al Hamasului, antisemitismul. Am auzit foarte multe voci în care spun că trebuie să existe o denazificare a palestinienilor după dacă se va încheia un armistițiu și ce va urma după. Soluția celor două state în acest moment este complet în aer. Însă nu trebuie să renunțăm la ea. Pe de altă parte, dacă nu renunțăm la ea și în continuare mergem cu toții către această soluție și dorim celor două populații, celor două țări, să trăiască în acceptare, nici măcar pace, mi-e teamă să mai pronunț cuvântul ăsta, în acceptare unii față de celălalt, față de ceilalți, avem nevoie, în primul rând, să accepți că celălalt există lângă tine. Printre cei care au murit în 7 octombrie 2023 au fost și musulmani, și creștini, și oameni din alte naționalități. Nu-mi spuneți că ăsta este idealul poporului palestinian, că nu este.
Fatma Ilmaz, ce credeți că se va întâmpla după război cu fâșia Gaza, cu această populație care acum suferă de foamete și de lipsa condițiilor elementare pentru a trăi?
Asta depinde. Din păcate, Israelul în acest moment este într-o poziție foarte ingrată. Și este poziția unui stat, cred că niciun stat din lumea asta nu ar vrea să fie în locul lor. Odată pentru că e vorba despre durerea și trauma proprie a oamenilor care sunt luați ostatici de o organizație teroristă și violentă, odată pentru că la rândul lor, pentru a-i salva pe acei oameni din mâna acelor brute, trebuie la rândul lor accidental, neaccidental, cu intenție, fără intenție, să ucidă alți oameni nevinovați și mai ales să adopte o atitudine rațională și pragmatică ca să poată coexista cu celălalt. Aici toate echipele din lume de diplomați și de oameni care fac, dacă vreți, mediere în astfel de conflicte, au eșuat. În acest moment, acolo vorbesc doar armele.
Apropo de alternativă, ce poate oferi Israelul ca alternativă la zidurile în care este închis acum fâșia Gaza și palestinienii de acolo?
E foarte greu de spus cu precizie ce fel de alternativă ar trebui să ofere sau ar putea să o gândească. Pentru că sunt multe alte lucruri care au fost făcute înapoi, care sunt foarte greu de reparat și asupra cărora, dacă intervii, este la fel de greu. În primul rând, e vorba despre acea colonizare sistematică în teritoriile palestiniene, da, zona Cisjordaniei, Nablusul, etc. Să disloci o populație, să iei... Au existat inclusiv variante să ia din Gaza și să-i ducă în Cisjordania. Sunt fel și fel de, niște soluții imaginare care de multe ori sunt așa niște povești. Primul lucru și cel mai important este să se oprească violența și armele și de o parte și de cealaltă să tacă. După care, nu știu, respiro și gândită o soluție. Dar cum, iarăși aici nu trebuie să fim naivi. Ideea că oamenii ăștia or să trăiască în pace în următorii 20 de ani nu e una, ca să folosesc un cuvânt care nu-mi place deloc, nu e deloc sustenabilă. Dar măcar au nevoie, cred că primul pas este să-și accepte suferințele și faptul că și unii și alții au produs suferință. Nu putem să acum să facem un balans, o balanță între cât de mult au suferit unii și alții. Moartea nu are etnie, nu are naționalitate și nu are religie. Durerea unui om, eu de fiecare dată o spun, nu se caracterizează prin astfel de concepte. Ca să facă un pas înainte, au nevoie, în primul rând, să-și accepte trauma produsă unul altuia și au nevoie, în primul rând, de o acceptare a memoriei colective din spate, care este absolut dezastruoasă. Dar astea duc cumva, dacă vreți, sunt niște doleanțe mai degrabă elitiste. Deocamdată, o parte are nevoie efectiv să trăiască, are nevoie de hrană, are nevoie de apă, are nevoie de niște lucruri care sunt acum, urgente pentru viața lor, are nevoie de medicamente, are nevoie de sânge, are nevoie, o mamă însărcinată are nevoie ca să-și ducă mai departe sarcina, are nevoie măcar să nu mai audă bombe 24 de ore. Iar ceilalți au nevoie să-și vadă oamenii dragi acasă și să se simtă în siguranță, să nu se culce noaptea cu frica că până dimineață s-ar putea ca el și copilul lui să nu mai existe.
Dar există perspective pentru o pace durabilă în această zonă atât de măcinată de conflicte de-a lungul timpului?
Eu cred că în mintea politicienilor nu există, dar în mintea oamenilor de rând, da. Am discutat cu oameni și din Israel și am foarte mulți prieteni și de o parte și de cealaltă. Oamenii de rând nu au problemele pe care le au capetele pătrate ale autoritariștilor și ale dictatorilor și ale celor care văd în violență un mod de viață. Oamenii de rând au alte probleme. Oamenii de rând vor să pună o bucată de pâine pe masa copilului, vor să citească seara la culcare o poezie sau o poveste copilului, vor să-și îmbrățișeze omul drag, vor să-și îngroape părinții în respect și în liniște, vor să-și dea bună ziua pe stradă, vor să mănânce la aceeași masă, vor să privească împreună același cer. E un pic poetic ce spun, dar e foarte necesar. Ne-am săturat de arme și de dorința asta de fiecare dată de a investi non-stop, dacă s-ar fi cumpărat cărți și s-ar fi făcut școli, în autoritatea palestiniană și în Gaza, cât bani s-au băgat în arme, astăzi era în altă parte toată zona aceea.
Fatma Elmaz, vă mulțumim tare mult pentru această discuție, pentru analiză și explicații. Noi suntem Andela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast.
Eu vă mulțumesc.
Urmăriți Timpul Prezent pe site-ul radioromaniacultural.ro, dar și pe platformele Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!